Една от най-интересните теми, които вълнуват всеки човек, едва ли има човек, който да не се вълнува, това е темата за бъдещето. Какво предстои да се случи? Какво ще се случи с нашия свят? Какво ще се случи в края на човешката история? Предвижда ли се такъв край? Какво ще представлява? И всичко останало. Любопитно е, когато по вестниците, по медиите, тук и таме се появяват хора, претендиращи, че познават бъдещето. Някои го познават на карти, аз не знам как. Други на дъното на изпито кафе. Други хвърлят боб. И какво ли още не? Но всъщност трябва да кажем още в началото, че точното прогнозиране на бъдещето е вън от възможностите на който и да е било човек на земята. Мнозина прибягват при гледачки, астролози, за да научат какво ще стане с тях. Търсим хора от типа на баба Ванга. Но всъщност Библията ни казва, че единственият, който живее извън времето и може еднакво да чете както в миналото, така настоящето и бъдещето, това е единствено и само Бог, Творецът. В книгата на Исаия, 42 глава, 9 стих, и след това 46 глава, 10 стих, Бог декларира следните неща. Ето нещата, предсказани от начало, се сбъднаха, и аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви ги. Който от началото изявявам края, и от древните времена не станалите още неща, и казвам, намерението ми ще устои, и ще извърша всичко, що ми е угодно. Тук Бог застава пред разума на всеки здраво мислещ човек, четящ Библията, и казва: има ли друг подобен на мен, който от началото известявам края, и пророкуваните неща се сбъдват? Всъщност ние не познаваме друга литература, в която има пророчество. Говори се за Нострадамус, но библейските пророчества са 27% от материала на цялата Библия. Има локални пророчества за даден народ, за дадено време и епоха. Има пророчества, които са условни, които никога не са се изпълнили, ако условието не влезе в сила. Но има и пророчества, които маркират цялата човешка история. Подобен вид разпознаване на бъдещето не съществува в нито една религиозна литература по света. В това отношение Бог се е подписал върху страниците на Библията, давайки пророчество. Сам Бог знае бъдещето и пълния смисъл на онова, което ще се случи, на Него му е ясно. Но във второто Петрово послание, 1 глава, 19 и 20 стих казва: и така пророческото слово повече се потвърждава за вас. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Ето нещо, което Библията казва. Всъщност, какво ни изявява този стих? Че пророческото слово е по-сигурно, отколкото дори лично да сме се срещали с Исус. Апостол Петър, който написа тези думи, малко по-нагоре казва: ние бяхме очевидци на неговото пришествие, на неговото явление. Ние не ви говорихме хитро измислени басни. Ние го попипахме, ние разговаряхме с него. Но въпреки това, пророческото слово е още по-сигурен белег за изпълнението на Божиите думи в хода на човешката история. В Библията има пророчества за развитието на голяма част от човешката история. Всъщност Библията се подлага на голям риск, когато пророкува нещо, защото рискът е риска на времето, пробата е изпита на времето. Ако това, което Библията казва, няма да се случи или не се случва, то тогава тя е една безполезна книга. Но ако Библията има пророчества, които надхвърлят нашето време и те със сигурност ще се изпълнят. Тогава тя заслужава нашето доверие. Тогава за Бог, който знае хода на цялата световна история, който бди над световните съдбини, не е никакъв проблем да ръководи и живота на всеки един от нас по-отделно, като индивиди. Ако Господ може да направлява историята и хода на цялото човечество, вълненията на народите, то колко по-лесно за Него би било да направлява и нашия живот, ако го поверим в Неговите ръце. Така че, онзи, който иска да намери основание да вярва в Бога, нека да изучава библейските пророчества. Те се изпълняват с удивителна точност. Едно от най-знаменитите пророчества, свързано с историята на човешкият род, се намира в книгата Данаил и там втората глава. Искам да ви прочета част от тази глава, за да научим и пророчеството. Моите приятели ще излъчват с компютъра картинки. И във втората година от царуването на Навуходоносор, това е същия онзи Навуходоносор, за който Верди написа своята опера Набуко, и той живя 602 година, е тази втора година от царуването на Навуходоносор. Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят му побягна от него. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вържарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй те влязоха и застанаха пред царя. И царят им рече: видях сън и духът ми се смущава, за да разбера съня. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: царю, да си жив до века, кажи съня на слугите си, ние ще явим значението му. В отговор царят рече на халдейците: указ излезе от мене, ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат на бунища, но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми прочие съня и значението му. Цар Навуходоносор има тежка нощ. Сънува сън и след това сън не го хваща. Той е оплашен от това, което е сънувал. Върти се на голямото царско легло, изгонва жените, вероятно, от преградките си. Става, слага царския халат и започва нервно да крачи насам-натам из големия си дворец. Според археолозите, той е бил мъничек, само 120 метра висок. Там, по неговите тераси на този дворец, се намираха и прочутите градини, висящи градини. И така този Навуходоносор се събужда в онази нощ, вероятно хубава, красива нощ, обезпокоен, защото сънува сън, но забравя съня. Чувствайки, че това е послание от боговете, защото в древния Вавилон големците на управителите на народа, царете, вярваха, че боговете се съобщават с тях чрез сънища. Точно така, както Навуходоносор вярваше, точно така в онази нощ Господ му се яви на сън и му разкри важни истини. Но Навуходоносор ги забрави. Бог направи така, че Навуходоносор забрави тези сънища. Тогава царят заповяда да извикат царския писар, написа един указ, подпечата го и той гласеше: ако ми яви някой съня и значението му, ще получи сребро, злато, каквото желая от царската съкровищница. Но ако не, ако някой има претенцията в моето царство да знае тези неща, но не може да открие съня, тогава тези хора ще бъдат ликвидирани. И не само те. И децата им, и внуците им, и къщите им ще бъдат обърнати на бунища. Двата силни хода на всеки монарх. За този, който върши неговата воля, подаръци, за този, който му е така излишен, смърт, разправа, кой ще му забрани, все пак той е едноличен лидер. И така събират се в онази нощ най-големите мъдреци на царството, вражари, халдейци, учени хора, говорят на официалния сирийски език и искат едно нещо. Царю, кажи съня, няма проблем, ще ти го изтълкуваме. Те са опитни хора, такова тълкование ще дадат, че никога да не се бламират, никога да не да не влязат вътре в своите обяснения. Така ще се отворят вратички и ще сложат ако. Добре, но случаят е по-деликатен. Навуходоносор не помни съня. Те чуват острата заплаха и почти изтръзнели от страх, нямайки друг избор, казват. Те, отговаряйки втори път, рекоха: нека каже царя съня на слугите си, ние ще явим значението му. 602 година преди Христа. В отговор царят рече: знае добре, че искате да печелите време, понеже виждате, че указ излезе от мене. Обаче, ако не ми явите съня, има само това решение за вас, защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене, додето се измени решението ми. Кажете ми прочие съня и аз ще узная, че можете да ми явите и значението му. Ха! Навуходоносор, малко разгневен, плясва с ръце и казва: че аз за какво тук ви плащам заплати? За какви претенции вие претендирате, че познавате бъдещето? Как аз така ви вярвам, когато тръгвам на война и вие извадите турбите с кокалите, разсечете кокошката и гледате по черния дроб на вълка и ми казвате: царю, боговете с тебе, тръгвай. И аз тръгвам. А сега не може да ми кажете какво съм сънувал. Как да оправдая вашите заплати, казва Навуходоносор? Или ми явявайте съня, или не ми губете времето, защото аз строго ще се разправя с вас. Нещата опират до кокал. Халдейците, които са били математиците тогава на негово време, това са били не глупави хора, защото от тяхно време са всички астрономически карти. На съзвездия, на звезди, на именуванието и така нататък, изчисления сложни са правили. Вавилония имал прецизна математика, висши училища. Точно тези хора, които можеха да предвиждат до някъде нещата и по математически ред и начин, рекоха на царя: няма човек на света, който да може да яви тая царска работа, защото няма цар, господар или управител, който да е изисквал такова нещо от врач или вражар или халдеец. Това нещо, което царят изисква, е мъчно и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между хората. Затова царят се разяри, разгневи много и се разяри и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. Така ли, каза Навуходоносор, вие ще се подигравате с мен? До вчера твърдяхте, че знаете всякакви тайни и може да тълкувате бъдещето. Штракна с пръсти, тропна с жезъла и каза всички да бъдат погубени. Как бихте се чувствали да ви вдигнат посред нощ, да ви заведат в двореца така набързо и изведнъж да чуете: от какво става, война ли има, нещо стана ли? Абе, царя сънувал сън. Уф, то или било. Но работата отиде на зле. Допря до живота им. И тези хора бяха елита на Вавилон, мъдреците на Вавилон. Вавилон по това време беше малък град. Побираше три наши Софии в себе си. Значи три наши Софии се побираха отвътре стените на град Вавилон. Неговите стени бяха високи 96 метра. Моя жилищен блок е висок само 30 метра. Значи 96 метрови стени на места, те са били широки повече от 18 метра. Поне така показват основите. Строени са с труда на хиляди пленници, роби. Всъщност било е нещо много внушително. Гръцкият историк Херодот, когато посещава Вавилон, разказва в своите пътеописания, че в стените имало зазидани скъпоценни камъни, злато. Златото по онова време е било най-често употребявания метал за изработка на домашни потреби, на съдове. Среброто не се е брояло за нищо. Толкова богат и пищен град. И точно по това време излиза този указ да се избият вавилонските мъдреци. Но царя, понеже е бесен, казва: о, не само тези, и техните ученици. Ако учителите са мошенници и техните ученици са такива, си мисли Навуходоносор, и техните ученици да бъдат избити. Това е вярно. Крушката пада около дървото си. Затова, ако наистина учителите са мошенници, то и техните ученици бяха възпитани в такъв дух. Но между учениците на тези мъдреци във Вавилон има пленници, младежи, които са отбрани от пленените народи, да бъдат готвени за държавни там разпоредници, за държавни сатрапи, и между тях има и евреи. Това са Данаил и неговите трима другари, Анани, Мисаил и Азария, еврейските им имена, които момчета са отбрани от всички пленени юдеи по онова време, без недостатък физически, способни да проумяват всякаква мъдрост, и са ги поставили да учат във висшите училища на Вавилон, за да може след това да оглавят различни държавни постове. Навуходоносор е бил твърде мъдър управник и си е казал: вместо да ми се дигат на бунт тези 120 покорени племена по онова време, една скромна империйка с 1 милион на армия действаща, с 55 езика и диалекта говорещи в границите на империята, Навуходоносор се е давал сметка, че не само с силата на меча трябва да се управлява, но може да постави на отговорни постове от всеки народ по няколко издигнати хора, та когато му дотежее от робството на даден народ, да си каже: абе, имаме там наш човек във властта, нека да се допитаме до него. И по този начин да може да управлява. Бива е мъдър човек, Навуходоносор. И така похлопват посред нощ на вратата на Данаил и неговите приятели, евреи, вярващи в Бога хора, по онова време пленници в Вавилон. И като излезе указа да умъртвят мъдреците, потърсиха Данаил и другарите му, за да ги убият същата нощ. Тогава Данаил отговори с благоразумие и мъдрост. Не е лесно в такива мигове да запазиш самообладание, да похлопат на вратата, да те вдигнат от леглото и да научиш, че след малко мечът ще извънти и вече няма да си жив. Главата ти ще бъде отрязана. Тогава Данаил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители. Още тогава имаха бодигардове хората. Ариох се казва, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Отговаряйки, той рече на царския началник Ариох: защо е той царски указ тъй прибързан? Зле думи, на какво се дължи това? Тогава Ариох яви работата на Данаил, и Данаил влезе и помоли царя да му даде време, за да яви на царя значението на съня. Някой ще си помисли: ето вижте, Данаил знаеше съня. По-надолу стиховете показват, че Данаил не е знаел съня. Но как е разсъждавал? Според Библията ние сънуваме по три причини. Има три вида сънища според Библията. Най-малко три вида. Първият вид сънища са от нашите преживелици. Когато си се влюбил, когато си си купил нещо ново, когато си бил някъде и си изживял нещо, много често си склонен да пресънуваш дадени лица или събитие, или ума да свърже тези лица, познати вас, с нови определени така истории. Някой път и измисля съня, не знам как. Но явно Навуходоносор не беше сънувал от своите преживелици, защото ако беше така, той не беше глупав човек, щеше да махне с ръка, да претегли завивката си и да продължи да спи. Данаил си каза: а, не, не, съня не е от преживелиците със сигурност. Данаил като вярващ човек знаеше, че често в сънищата, понякога, не много често всъщност, ние сънуваме кошмари, сънища от дявола. Сънували ли сте? Цяла вечер ви гонят, за малко да ви убият, змии току-що са ви ухапали и вие се събуждате с вик. Това са кошмарите, сънища от дявола. И Данаил си каза: ако сънищата са от дявола, които царят е сънувал, всички тия тук, врачове, вражари, астролози, си имат вземане-даване с кого? С дявола. Ще идат, ще го питат и той ще им каже, но ето че те са безсилни. Тогава Данаил заключи: сънят е от Бога, защото третия вид сънища са най-редки, но те са от Бога. А ако царят е сънувал нещо много важно и го е забравил, и е опряла цялата работа до Данаил, тогава Бог сигурно ще да има пръс в цялото той нещо. Данаил моли за отсрочка, дават му такава, прибира се, пада на колене и започва да се моли. Докато се моли, скъпи приятели, заедно с своите другари, изведнъж като на огромно кино, като на панорама, във видение му се явява целият сън и цялата история от нощта. Той вижда царят как се приготвя да спи, вижда размисленията в главата му, мислите му, вижда като на огромно кино всичко онова, което е сънувал в съня. И всъщност Данаил разбира, че това е наистина един Божий план. Тогава Данаил отива и изправя се пред царя и му казва, разбира се, преди това благодари на Бога горещо, и тогава Данаил отива и говори на цар Навуходоносор: тайната, която ти изискваш, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози, но има Бог на небесата, който открива тайни. И той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят и това, което си видял в главата си на леглото си. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане. Но колкото за мене, тая тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз повече от всички живи, но да се открие на царя значението на съня и за да разбереш размишленията на сърцето си. Царю, преди да заспиш, ти размишляваше за бъдещето, за онова, което ще стане по-после. Навуходоносор упери уши и каза: почвам да си спомням. Точно така беше. Продължавай. Той в същия миг, в който Данаил му казваше, си спомнеше, че беше точно така. Понякога не сте ли имали опитността да забравите нещо, ама да ви да си сетите и само с едно подсказване да кажеш: да, това е, това е, това е. Точно в такова състояние се намираше Навуходоносор. Още малко и да си спомни, но не може. И в мига, в който Данаил му опреснява съзнанието, той казва: точно така, точно така, продължавай, точно това мислих. И сега Данаил продължи: ти, царю, си видял. И ето голям образ. Дали ще го намерим? Да. Той е образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо и от части от кал. Ти си гледал, додето се е отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, кълта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по харма на лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя значението му. Колко е категоричен Данаил. Той не каза: царю, това ли беше сънят? Не, каза: това е сънят, сега ще ти явя значението му. В онази нощ в главата на царя се яви един огромен изполин, мъж воин. Но той беше много интересен. Той беше композиран от различни метали и материали. На първо място главата на този огромен воин, така страховит, беше от чисто злато, чисто златна глава. На второ място гърдите му бяха от сребро, мишците му, ръцете му, гърдите му бяха сребърни. На трето място поясът му беше от мед, бедрата му бяха медни. На четвърто място краката, прасците бяха от желязо. И най-накрая стъпалата бяха примес от желязо и кал. Този огромен тежък коло стоеше на глинени крака. И така както си стоеше величав, изведнъж срещу него се засили камък, който го удари право в нозете, и този камък разтруши цялата статуя, целият този величествен образ. И камъкът, който удари статуята в нозете, в пръстите на краката, започна да наедрява и изпълни целият свят. И сега Данаил каза: това беше съня, сега ще кажем и на царя значението му. И четем по-надолу обяснението. Царю, ти си цар на царете, на когото небесния Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава. цар Навуходоносор се разтопи на трона си. Какво удоволствие да му каже: царю, ти си цар над всички, ти си златната глава. Е, да, да, каза Навуходоносор, поглади брадата си. Добре, му дойде на ум, че след него трябва да има друг. И отново се заслуша. Но Даниил му опресни малко съзнанието и каза: да, ти си цар, ти можеш да заповядаш и да избият всички тука, защото никой не може да ти каже нищо. Но да знаеш, че Бог ти е дал всичко това. От небето ти е дадено да бъдеш цар, така че не се само забравяй. За съжаление, Навуходоносор забрави този урок и две глави по-късно в Библията ние го намираме полудял от една много рядка болест, психическо разболяване. Канус лупус се нарича. Човек си въобразява, че е вълк. И 7 години Навуходоносор живееше като звяр в природата, в лесовете край Вавилон. Защото забрави Бога и Бог му подсказа някои неща. Но както и да е, след тези 7 години той се опомни и стана дълбоко вярващ човек. И Навуходоносор е един от малкото езичници, който е написал част от Библията. Да, наистина, четвъртата глава от Библията е написана от Навуходоносор, не от Даниил. Може да сверите това във вашата Библия. Четвъртата глава от книгата Даниил е писана от Навуходоносор. Започва с поздрав от Навуходоносор. Големите теолози казват, че Навуходоносор и апостол Павел са имали сходни характери. Това личало от стила им на писане и от поздрава, който те отправят. Бяха енергични, смели личности. Но сега Даниил започна да обяснява: царю, Бог те сравнява в човешката история, защото този образ, този истокан символизираше човешката история. Това не беше абсолютно нов похват на изразяване чрез символи. В древната вавилонска литература археолозите са намерили, че е било модерно за времето да се онагледяват нещата чрез човешкото тяло. И имаше похват да се говори за историята, използвайки различни части от човешкото тяло, като периоди на продължителност, а и като качество на царуването. И сега Бог сравни Вавилонската, Асиро-Вавилонската империя, първата по това време, от тук нататък започна разкриването на бъдещето с златната глава. Наистина, скъпи приятели, това е много удачно сравнение. Нито една империя по-късно не е надминала Вавилон по лукс, по блясък, по великолепие. Най-обикновените хора в Вавилон са вечерили, са обядвали в златни прибори. В портите на Вавилон, портата на Иштар и други порти, Вавилон е бил, както ви казах, малък градец, имал е 500 порти. Имал е 50 булеварда от север на юг и от изток на запад, които всеки ден са се отваряли и са се кръстосвали под абсолютно прав ъгъл в центъра на града, където се е намирала статуята на бог Мардук. Около 30 метра статуя. Имало е 500 различни храма, имало е 500 различни религии в този град. Навуходоносор е бил толерантен човек, не като някои управители днес. В този град постоянно кипеше живот. Намерени са глинени плочки с 25 вида прически, обяснявания как се правят, така че там се въртеше добър бизнес. Да, той е бил непревзимаем. Дори при 20 годишна обсада градът е бил напълно запасен с храна и питейна вода. Вътре са имали извори, нивя. Градът е бил с невероятно големи стени. За тогавашната техника той е бил непревзимаем. По диагонал на този голям град е текла река Ефрат, която всъщност е освежавала цялата зеленина на града. По нея са плували различни лодки, но над реката са висяли огромни медни решетки, които не са позволявали на никой да проникне в града, движейки се по повърхността на водата. С две думи, град Вавилон беше перлата тогава на Месопотамия, на Ориента. Бог е сравни с златната глава, но Даниил продължи. И подир тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето, сравнено с сребро. След като Навуходоносор умира, той бил наследен от своя син и по-късно от своя некадърен внук Валтасар. Валтасар се отдава на Голяй, пропилява почти цялата империя под напора на други две мощни племена, мидяните и персите. така както има две рамена, така две племена се обединиха, мидяните и персите, и основаха следващата световна империя, Мидо-Перси. И в 538 година, на 29 октомври, и това се знае от историята, град Вавилон била превзет с една гениална военна операция, която всички висши военни изучават детайлно, защото е описана, намерена е в археологията, разписана на каменни плочи. Превземането на Вавилон от Кир, Кир Велики. Появяването на Кир Велики е предизвестено 150 години преди да се роди. В Библията той е наречен Божий служител. Неговата история е много интересна. Когато Кир се е родил, бил изпратен пратеник да го унищожи, защото те са знаели библейското пророчество за него. Знаете ли тази подробност? Бил е изпратен царски пратеник да го унищожи, така както Ирод искаше да унищожи Исус. Никой владетел не търпи да знае, че в империята му се ражда цар, който ще го замени. Такива сме си хората. И когато пратеникът намира Кир, го взима от неговите родители и навръщане, носейки това безпомощно бебе, той минава през дома си. Това легендата го разказва. И когато минава през дома си, неговата жена току-що е родила момченце, но мъртво. Тогава сещате ли се какво е направил? Той е оставил малкия Кир на своята съпруга, взима мъртвия си син, отнася го в покоите на двореца, представя, че е убил детето, но по този начин Божието пророчество се сбъдва, Кир порасва и наистина става цар. Нещо по-любопитно. 100 години преди да бъде превзет град Вавилон, в книгата на Еремия, 51 глава, ни се казва подробно как ще бъде превзет града. Нямам време сега да чета, но предсказанието се изпълнява точно. Военната операция, която Кир провежда, е точно според 100 години по-рано описаното от Еремия пророчество за това как ще падне Вавилон. А как е паднал? Когато Кир достига с войските си около Вавилон, вижда, че града е непревзимаем от никъде. 3 години трае обсадата на празно. Тогава на Кир му хрумва гениална мисъл, а пророчеството казвало 100 години по-рано, че точно така ще бъде превзет Вавилон. Той вижда, че града е непревзимаем, но изчаква великденския празник на Вавилон, чест на бог Мардук, когато всички ще са пияни, освен няколко души по кулите, а може би и те ще се сръбнат порядъчно. И тогава същата нощ откланя водите на река Ефрат към едно заблатено място и бързи пехотни части минават под медните решетки по коритото на реката. Обезоръжават една от градските порти и кули, отварят вратите и на сутринта градът е превзет без бой. Разбира се, царят същата нощ има видение. Явява му се една човешка ръка, която написва 3 загадъчни думи на мазилката на двореца, където пируват. Може да прочетете за това във вашата Библия, Данаил 5 глава. Нямам време да разкажа всичко. Царят пиян, залян, изтрезнява, колената му започват от страх да се удрят едно в друго от това видение. Една човешка длан пише на стената 3 загадъчни думи. Викат мъдреците да изтълкуват думите, но никой не може да разбере значението им. И отново опират до 92-годишния старец Данаил. Той се явява в цялото си достолепие на Божий мъж и казва: царю, 3 думи са претеглен, премерен и намерен недостатъчен. Ти тази вечер ще умреш. От ужас царят не се прибира в царският си спокой, а отива и заспива в стражарницата, защото е пиян. А Кир е издал изрична заповед, че царя не трябва да бъде убит. Но когато бързите десантни части влизат, те убиват всички в стражарниците, в кулите. И пророчеството, което Бог дава, се сбъдва. Убит е царя на Вавилон още същата нощ. Така че Господ не предугажда нещата, той ги знае. Когато Бог каже нещо, винаги става. Бог хващаше ръката на мъртъв човек. Исус хвана ръката на мъртвец, единствен син на майка си от град Наин, и каза: момче, стани, и мъртвият стана. Винаги беше интересно, когато Исус кажеше нещо, защото то ставаше. И така в 538 година, на 29 октомври, Вавилон усъмна рано сутринта, изпълнен с войските на персийците, мидоперсийците. Започна Втората световна империя от 538 до 331 година. Но и тя нямаше да бъде вечна. След това се казва и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Разказват, че по земите на Македония се ражда Александър, Александър Велики. Неговия баща Филип II Македонски ослепява в една битка с едно око. Всъщност, доста проблематична личност. Александър не го е обичал въобще. Както и да е, всъщност Филип и Александър, още като е бил млад Александър, са имали спречкания помежду си. И тогава Филип му е казал: сине, моето царство е твърде малко за тебе. Иди по света и си намери царство. Александър, всички, които са го познавали, казват, че е бил изключително даровита личност. Когато той е имал своите войски, 30 000 души армия, която той извежда от Гърция и Македония, историците казват, неговите приятели твърдят, че той е знаел имената на всички войници. Изключително така интелигентна личност. Изключително даровита за времето си личност. Бог е имал план с тази личност, Александър Македонски, да въведе гръцкият език в целия тогава цивилизован свят със своите достижения. На 33 годишна възраст Александър ще умре от малария, или така е по неофициалната версия, във Вавилон. Как точно е умрял, никой не знае. Но интересно при него е, че царството му е сравнено с мед. Медта, когато се излъска, има силен блясък, но бързо потъмнява, хваща патина. Така и Александър от 28 годишна възраст до 33 годишна възраст за 5 години провежда най-знаменитите битки до тогава. Той няма нито една загубена битка през целия си живот. Попадал е в засади, при което съотношението на силите е било 1:30, отрицателно за него. И въпреки това е побеждавал и е обръщал в бяг неприятелската армия. В 3 битки при Граник, при Исус и при Арбела Александър побеждава и Дарий II Кодоман и слага край на Мидоперсийската империя. 331 година Александър слага край на Мидоперсийската империя и започва Третото световно царство, световна империя, Греко-Македонското. То също няма да бъде вечно. Когато Александър умира, неговите генерали Птоломей, Селевк, Касандър и Лизимах му устройват кърваво погребение, избиват всички, които са част, свързани по някакъв начин с Александър. Поделят обширната империя чак до Индия, след това започват помежду си да се бият, докато накрая всъщност остават само двама от тях. И в 168 година идва и краят на Греко-Македонската империя. След поредица от пунически войни с Картаген, новият господар на света става Рим. Рим печели търговията в Средиземноморието, Рим успява да победи гърците, Птоломеите, Селевкидите, и новият господар на света, сравнен с железните крака, е Рим. Римляните имат необикновено, но развито изкуство да направят оръжието си от желязо, от стомана. Те са първите в това отношение. Много точно Библията, близо няколко стотин години, близо 400 години преди да се появят те на световната сцена, предсказва, че това царство ще бъде яко като желязото, което струшава и издробява всичко. Всичко в Рим е било желязно, казват историците. Сърцата им бяха железни, корави, кръвосърдечни, проливаха човешка кръв като вода. Легионите им бяха железни, законите им бяха железни, оръжията им бяха железни, империята им беше желязна. И наистина ние сме учили за желязната Римска империя. Но Бог много точно е сравни с желязото. Тя имаше облика, силата, нрава на стоманата, на желязото, на оръжието. Разбира се, и Римската империя нямаше да бъде вечна. И да не я каза, и понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал, от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. Най-накрая краката бяха примес от желязо и кал. Кой събори Римската империя? Нещо много любопитно. През 5-6 век след Христа, като подаден сигнал от изток, тръгват племена и започват да нападат пределите на Римската империя и да късат от огромната империя. Това е великото преселение на народите. Сякаш се свързали по сателит или по интернет или по GSM, десетки племена тръгват и късат от Рим, докато го омаломощават. Рим по това време загнива от пороците си и се оказва, че варварите са онези, които навлизат в пределите с една по-висока култура дори. Именно варварите, наречени варвари, спират гладиаторските битки по арените на Рим, разрушават Колизеума, разрушават идолите на Рим и заминават. Едни от тези варвари сме и ние. Значи се казва, че всички са се страхували от хуните. Те са били най-дивите племена. Хуните са се страхували от отригуните, а отригуните са се страхували от бугарите. Може да си представите, че от дивото сме най-диви. Всички са се страхували. Значи нашите предци, прабългарите, са живеели на коня 24 часа на ден. Сигурно са раждали на конете. Жените, за мъжете не знам. И така, последното царство беше едно съставено царство. Разделеното царство на Европа. Рим се сгромоляса. Разбира се, турците сложиха край на Западната Римска империя, на Константинопол, 100 години след падането на България под турско робство. Но стъпалата от желязо и кал говореха за едно смесено царство, в което някои ще са силни, други ще са слаби царства. Може да познаете ние от кои сме. Но както и да е, това царство, Библията каза за него, че то никога няма да може да се обедини и да стане едно единно царство. Няма да се слеят едно с друго, както желязото не се смесва с калта. И най-накрая на това пророчество, така широко развило се във времето, за стотици и хиляди години напред, нито Навуходоносор, нито Данаил доживяха изпълнението на това пророчество, най-накрая остана един камък, който удари пръстите на нозете. Този камък няма да е астероид. Този камък е нещо интересно. Отново е използван символ. Но преди да продължа с камъка, скъпи слушатели, можем ли ние да се открием къде се намираме в този образ? Ние не сме нито в главата, нито в раменете, нито в бедрата, корема. Ние се намираме в стъпалата и някои казват, даже под ноктите сме точно. Там, където е най-мръсно и най-накрая вече. Оттам нататък няма накъде. Сега остава само едно нещо. Да падне този камък и да удари точно живеещите накрая, в пръстите на нозете. Ние живеем в дните на разделена Европа. Е, до някъде обединена чрез общата валута, но все пак никога единна държава с единен монарх. И това, което предстои да стане според този сън, древен сън, преди близо 2600 години, е падането на този камък, който ще сложи край на човешката история. Ще основе друго царство, не от човеци направено. Царство, което няма човешки произход. Да прочетем за това. Ефесяни 2 глава, 20 стих, ни се казва следното. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, чуйте сега, като е краягълен камък сам Христос Исус. Кой е този камък, който слага край на човешката история? Разбира се, че това е второто пришествие на Исус Христос. Това каза и Данаил. Данаил 2.44. И в дните на уния царе, на разделената Европа, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъдва довека. Да, всичко до тук се е сбъднало. Имаме ли основания да считаме, че и последната част от пророчеството няма да се сбъдне? Не. Тя ще се сбъдне, скъпи приятели. Дали ние ще бъдем живи, да доживеем до второто пришествие или не, това няма значение. Данаил и Навуходоносор умряха. Този сън се знаеше, той се тълкуваше. Хората разбираха, че става дума за световни империи. Не можеха да ги нарекат. За тях това беше бъдеще. Но за нас е просто сверка в учебниците по история. Бог отбеляза основните световни империи и нарисува картата, движението на света чак до второто пришествие. Ние се намираме в края на човешката история според това пророчество. Това, което предстои да стане, е падането на камъка, основаването на Божието царство на земята. Камъкът стана голям и изпълни целия свят. Следващата световна империя няма да бъде ръководена от човек. Тя ще бъде ръководена от Бога. Бог ще слезе и ще основе своето царство на земята. Тогава ще се изпълни мечтата на всички спасени да живеят щастлив живот, да живеят под Божието управление. Как можем да разберем кога ще стане второто пришествие? Когато бяха на Елеонския хълм, учениците седнаха заедно с Исус и му посочиха храма, един от седемте чудеса на света, и казаха: Господи, виж какви здания, виж какви хубави камъни, какви колони. Исус изгледа всичко и каза: а, истина ви казвам, камък на камък няма да остане тук, всичко ще се срине. И те му казаха: нима, кога ще бъде това? Какъв ще бъде белега, за да познаем? Кога ще се срути храма? И тогава Исус им казва, всъщност той започна да им изброява различни знамения, различни белези. Библията дава много изчерпателен отговор как да познаем, че е наближава второто пришествие, падането на камъка. На първо място Данаил 12 глава 4 стих казва: а ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Един от белезите на последните дни е умножаването на познанието, на знанието. Всъщност, ние говорим за истински бум на човешкото познание в последните два века. Ако махнете 20 и 19 век, до тогава, хилядолетия наред, хората познаваха конската сила, животинската сила. Но в 20 век хората познаха двигателя с вътрешно горение, автомобила. И живота се промени. Хората не знаеха за електричество. Нямаха никаква представа, че един цял свят, една цяла вселена, задвижвана от електричеството, може да се създаде и да се управлява. Хората си лягаха, когато се стъмнеше, или пазеха газеник. Но днес не е така. Ако днес няма електричество, ние не може да се съберем тук. Климатика няма да карва въздух, няма да имаме светлина и аз не мога да си прочита нито ред по-нататък. Ще си забравя какво ще ви говоря. Микрофона няма да усили гласа и така, и така нататък. Наистина има голям бум в човешкото познание. Един истински хирург, който желая да специализира само онази малка част от медицината, в която той се занимава, за да е в крак с времето, трябва да изчита по хиляди страници годишно, за да може да бъде специалист. Цялата медицинска литература, която излиза според изследванията на специалистите, която се печата във връзка с медицината, с най-новите открития, поставени една върху друга, книгите покриват пътя до Луната и обратно, всяка година. Толкова много медицинска литература се публикува, толкова много напредва знанието в медицината, а само в медицината ли? Човечеството разби атома, изкара силата, енергията, които вътре се съдържат в атомното ядро, и ние произвеждаме в своите електроцентрали и атомни централи енергия. Загряваме вода, тя върти турбините и така се произвежда електроенергия. Човечеството напредна изключително много във всяко направление. Това е белег за края на света, един от белезите. След това Исус каза, че втори един белег ще бъдат отношенията между народите в края на времето, и ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Според статистиката от 1965 година до сега в света е имало 80 по-големи войни и стълкновения. 85 по-големи войни и стълкновения от 65 година до сега. Ние помним войната срещу Сърбия, нашите съседи, как две бомби паднаха и в София, помните ли? Две ракети. Ние виждаме какво се случва с нашия свят, с Близкия изток. Със сигурност Садам Хюсеин ще бъде отново ударен от американците. Нашия свят никога не спира да ври като едно котле, което изхвърля постоянно военно напрежение. В 20 век хората преживяха ужасите на Първата и Втората световна война. Първата световна война с 20 милиона жертви, Втората световна война с 50 милиона жертви. Никога на света не е имало толкова кръвопроритни войни. Всичко това е потвърждение за колапса на този свят. Светът ескалира, военното напрежение ескалира. Исус каза, че малко преди края ще се случи и нещо много интересно. Едно възделение ще тръгне между народите. Когато казват мир и безопасност, Първо Солунци, 5 глава, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Но вие, брате, не сте в тъмнината да ви постигне оне ден като крадец. Когато започнат да говорят за мир, за сигурност, за мир и безопасност, както и президента Буш казваше, мир отвън и безопасност у дома. Президента Клинтън казваше, мир отвън и безопасност у дома. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, казва Библията. И то няма да идва чрез оръжие, което ние познаваме, а от Бога, чрез Бога. Само князът на мира може да установи вечен мир. Всички договори, които се подписват, са само на хартие, но човешкото сърце живее в бунт и война срещу Бога. Затова на земята не може да има никакъв мир, докато княза на този свят, княза на мира, всъщност не стане Исус Христос. На трето място, знаменията в моралния живот, морала на хората. Във второто послание към Тимотей, 3 глава, първите 5 стиха казват: а това да знаете, че в последните дни ще настанат усилни времена, трудно ще се живее, изпитваме го на гърба си. Защото, не казва, че няма да има пари, а напротив, човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсемейно обични, примирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. 20 качества, отрицателни. На първо място, човека на последните дни ще обича кого? Себе си, себелюбиви. На второ място, парите си. За пари ще прави всичко. Само една статистика съм свалил. Известно е, че в САЩ за миналата година 6250 учители са получили тежки телесни наранявания от ръцете на своите ученици. Между тях над 280 души са били умъртвени чрез изстрел в клас. 200 000 ученици всяка година са изключително жестоко малтретирани в американските училища и се страхуват завинаги да ходят на училище. Ученици. Това са ученици. Детска престъпност. Да не говорим за другата. Всяка четвърта секунда има кражба, всяка осма секунда има изнасилена жена, всяка 19-та секунда в САЩ има убийство. Що за свят живеем? Лъскав, приятен, с изискани коли, лимузини, сгради, красиви жени и мъже. Но всъщност свят на беззаконие. Моралният нрав на хората се снижава, пада, деградира. Знамение ще има и в социалния живот, каза Исус в края на времето. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Ето заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от които ги лишихте, вика, и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. В последните дни на земната история стана страшно дисбалансиране на човешкия капитал. Има свръхбогати хора, има и свръхбедни хора. Цели държави са обеднели. Милиони хора са доведени на ръба на бедността. Някъде има несметни богатства. Всичко това създава световно напрежение. Комунизма беше само някакъв вид отговор срещу това неправомерно разпределение на богатството. Но комунизма се срина, напрежението в света ескалира. Бедни държави срещу богати. Тези големи миграционни вълни, това надигащо се етническо столкновение между народите, всичко това Исус предсказва като колапс за последните дни в човешката история. Света е разделен на богати и бедни и той постоянно ще има своя конфликт. Да прочета нещо за разводите като част от социалния живот. През 1900 година е имало един развод на всеки 18 брака. 1930 година един развод на всеки 6 брака. 1978 година един развод на всеки три брака. 1995 година един развод на всеки два брака. Докъде ще стигнем? Няма да остават неразведени хора, ако продължава така. Жените не се търпят вече, казват мъжете, и обратно. Разклащане на природните сили, каза Исус, това ще се случи. Скъпи слушатели, всичко това, което искам да ви кажа, че Библията дава като пророчество за края на времето, е свързано с появата на нов Господен ден. Какво Библията нарича Господен ден? Човечеството в своята история познава няколко господни дни от глобален характер. Едно от тях е потопът. Това са дни, в които Бог променя драстично хода на човешката история. Когато в спокойния ритъм на човешката история се намесва свръхестествения Божий фактор, Бог слага ръката си в човешката история и историята завива в определена посока. Така, онова, което според Библията застава пред нас, е Господен ден. В Господен ден винаги се случват ужасни неща. В Господен ден природата започва да воюва срещу човека. Природата се разтърсва, земята се разтърсва. Могъщи природни стихии помитат живеещите по земята. Господ работи чрез стихии, вложени в природата, сили, които Той направлява в посока да унищожи онези, които са неморални. Именно ние, според Библията, стоим пред един такъв голям ден. В една хубава книга Царе и пророци се казва: часът на Божия съд идва и краят на всичко е наближил. Изправени сме пред най-голямата криза на вековете. Божиите наказания ще се изливат с бърза последователност, огън, наводнение, земетресение, войни и кръвопролитие. Всъщност, какво можем да кажем в тази насока? Библията предупреждава, че в края на човешката история Бог ще действа по един подобен начин. Ето какво тя казва: и както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син, малко преди второто пришествие. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде в деня, когато човешкия син ще се яви, защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. И ще има големи трусове и в разни места глад и мор, ще има и ужаси и големи знамения от небето. И ще станат знамения в слънцето, в луната, в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Нас ни чакат удивителни изживявания, повярвайте ми. Какво описва Исус? И познати, и непознати неща. Ужасни трусове, казва една авторка, ще споделят земята и величествени палати, издигнати с големи разходи, ще се превърнат в развалини, как само паднаха двете кули. Земята, земната обвивка ще бъде разкъсана от изригванията на стихии, скрити в отровата на земята. Веднъж излезли на свобода, тези стихии ще пометат съкровищата на хората. Исус всеки ще е направил своя избор, ще е взел своето становище. Стъпка по стъпка светът стига до състоянието, казва една религиозна писателка в книгата Евангелизъм, в което се намираше по времето на Ной. Всякакви възможни престъпления, похотта на плътта, гордостта на живота и щеславието на очите, самолюбието, злоупотребата с власт, жестокостта и насилието, тероризма, с които хората биват принуждавани да се обединяват в съюзи и връзки, събирайки се като снопи, за да изгорят големия огън на последните дни. Всичко това са дела на сатанинските агенти. Тази въртележка от престъпления и глупости хората наричат живот. Заръчено ми е да провъзглася веста, че градовете са пълни с престъпления и грехове до крайна степен и ще бъдат унищожавани чрез земетресение, огън и кръв. Целият свят ще бъде предупреден, че има Бог, който ще изяви авторитета си. Неговите невидими изпълнители ще причиняват унищожение, бедствие, смърт. Всички натрупани богатства ще станат като нищо. Бедствията ще дойдат най-ужасни, най-неочаквани и тези разрушения ще следват едно след друго. Исус каза: когато видите всичко това, да знаете, че аз съм близо при вратата. С какво да завършим? Един апел в Евангелието на Матей, 24 глава, 42 до 44 стих се намират думите на Исус. Моля, чуйте ги. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Скъпи приятели, някога къщите не бяха като нашите, бетонни. И крадците отиваха на задната стена и подкопаваха къщата и влизаха с дупка, чрез дупка вътре в самата къща и открадваха имуществото. Дори вечер, когато са спяли, хитри крадци са извършвали това. Исус казва, че второто пришествие ще изненада целия свят и ни съветва да бъдем будни. Нещо повече, в същата тази глава той казва за този камък, който ще падне и ще сложи край на човешкото съществуване. Този камък, който ще предизвиква края на човешката история. Исус казва, че този камък ще падне и върху когото падне, ще го пръсне, ще го смачка, а който падне върху този камък, ще се разчупи. Как да разбираме тези думи на Исус? Върху когото падне този камък, това явление на второто пришествие, ще се смачка, а който падне върху този камък, ще се разчупи. Аз го разбирам така. Виждали ли сте как гарваните чупят орехи? Те го взимат в човката си, излитат нагоре и търсят камък или асфалт и пускат ореха. И понякога улучват коли, понякога глави на хора. И човек си казва, ако от небето вземат да валят орехи, няма нужда да ги сеем, тогава всичко е наред. Но тогава една тъмна сянка се доближава, грабва ядката и отлита. И човек му идва на ум, не му харесва обвивката, твърдата черупка, върху която е обвила ценното съдържание, ядката. Исус казва, който падне върху мен, който дойде при мен, той ще се разчупи. Не знам колко ядка има в мен, но аз съвсем съзнателно съм дошъл при Исус. Искам той да махне черупката на себелюбието, на грешките, на онзи зъл нрав, който носим като природа, за да остане доброто, което е в мен. Аз вярвам, че тук има много благородни хора, които чуват тези неща и ще намерят своите дълбоки лични основания да дойдат при Исус, за да се отдели от тях черупката и да остане ядката, доброто, което Бог е сложил вътре в нас. Които не желаят да се освободят от злите характерни черти на своя нрав, за тях второто пришествие ще бъде ден на ужас.